tutunuulira ekifaananyi ekyokuna. Kaali kalombolombo mu biseera kya Naomi nti omuntu bw'afa bw'ofa muganda wo asobola kuwasa mukyala wo gw'olese. Lumu Naomi yagamba Ruusi,
muwala wange, njagala kunonyeza omwami anaakulabiriranga. Owaazi wa kika kyaffe. Olwaleero olw'eggulo njagala weerongoose bulungi. Njagala ogende waasula. Njagala ogende mpola mpola obikule ebigere bye era webakaawo. Nja kubuulira kiki ekyokkola.
Ruusi yakolanga Naomi bwe yamulagira. Yatuuka Bowaazi we yali yeebase n'agenda mpola mpola n'abikkula bulangiti mu bigere bye ne yeebakaawo. Ekiro ennyo Bowaazi n'azuukuka nga yeekanze, yeewuunya nnyo okulaba omukyala eyeebasaawo. N'agamba, "Gw'ovaawa?" Ruusi n'amuddamu nti,
"Zimuweerezaawo, Ruusi."
N'amuddamu nti, "Mukama Katonda akuwa omukisa, muwala wange. Totya, nze ndi wa kika kyo, naye waliwo ali kumpi naawe okusinga nze. Nja kubeera wano okutuusa ku makya, nja kuboogera naye ndabe oba asobola kukuwasa. Bw'anaaba nga takisobola, nze nja kukikola." Ruusi n'asula awo okutuusa ku makya, naye tibeebaka ne Bowaazi. Ako kaali kalombolombo mu biseera ebyo, naye tetwagala abantu mukole bwe mutyo. Naomi bwe yamubuuza nga ebintu bwe bibadde, Ruusi yamubuulira byonna. Naomi n'amuddamu nti, "Muwala wange, lindirirako katono okutuusa lw'onoozuula ekiki ekinaabaawo. Bowaazi tajja kuwummula okutuusa nga bino byonna bituukiridde."